Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Danes teden, v četrtek 10. oktobra, bodo v Narodni galeriji v Ljubljani odprli novo razstavo z naslovom Odlično mesto Ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg 1420 do 1488. Avtorja razstave sta dvakratna doktorica Nataša Golob in dr. France M. Dolinar. Osrednji eksponat razstave je tokrat brevir prvega ljubljanskega škofa Žige grofa Lamberga, ki ga je nadškofijska semeniška knjižnica pred kratkim odkupila. Več o brevirju in ljubljanskem škofu Lambergu pa nam je povedala doktorica Nataša Golob.
Spomladi leta 2015 je nadškofija v Ljubljani zbrala denar za odkup tega brevirja, za katerega lahko nesporno rečemo, da je bil v osebni lasti Žige Lamberga in verjetno je to tudi darilo, ki ga je dobil mogoče kot znak kakšne zahvale ali pa kot izraz prijateljstva od cesarja Friderika III. Namreč Sigismund Lamberg je bil poprej dvorni kaplan na Dunaju, kar pomeni, če je bil na Dunaju in če je bil na dvoru, se je sukal tudi v univerzitetnih krogih in je dobro poznal tudi druge Slovence, ki so bili takrat profesori Dunajske univerze, dekani, kanclerji, rektori in tako naprej. To je zelo pomembno vedeti. Hkrati je pa ta brevir velikanska redkost. Zakaj? Ne gre samo za to, da je to prvotisk na pergamentu. V vsakem primeru, dokler so še tiskali tudi na pergament, niso v eni nakladi nikoli natisnili več kot maksimalno 20% izvodov na pergamentu, raje samo 5%. Namreč tiskanje na pergamentu je bilo zahtevno, material je bil zelo, zelo drag. Na drugi strani je pa redkost zaradi naslednjega podatka, namreč v tem času, to je, zdaj govorimo seveda o tisku iz leta 1481, je bil znotraj cerkve pritisk, da se vse povsod uvede obredje po rimskem ritualu. In zato so posamezna pokrajinska obredja začela izginjati in tudi to obredje starodavne oglejske patriarhije je bilo naenkrat v nemilosti in ohranila sta se samo dva brevirja. In eden je sedaj pri nas, drugi je na Dunaju hranjen, ta je pa za kardinala Grimanija narejen.
Doktorica Golobova, kako je prišlo do tega, da se je to pojavilo na trgu, da smo lahko odkupili?
Pri tem, da je tako malo teh izvodov, ne, ker tudi nobenega izvoda na papirju tiskanega ne poznamo, je seveda zgolj naključje zaradi tega, ker po Sigismundovi smrti je ta brevir prešel v osebno last in je bil v času največjih čistk 16. in zgodnega 17. stoletja tako rekoč zavarovan, ker čistke pa osebnih knjižnic niso dosegle. Nazadnje je bil v lasti ljubljanskega župana Žitnika, ki je hotel ta brevir podariti svojemu nečaku, to je pa bil Tomaž Hren. In tako se je ta brevir ohranil. Se je pa pojavil v 20. stoletju na umetnostnem trgu in potem je prehajal iz enih rok v druge, dokler ni bil neposredno ponujen ljubljanski nadškofiji, ki je v sorazmerno naglem procesu tudi izpeljala. In tako to imamo, to je pravzaprav izjemen dokument, ki govori o predmetu, ki ga je navsezadnje Žiga Lamberg vsak dan je imel v roke, v psalterskem delu so, domnevam vsaj, njegove lastnoročne glose. Vrh vsega je pa zelo zanimivo to, da je na spodnji strani naslovnice precejšna kompozicija, gre za Marijino kronanje in na eni strani vidimo klečečega Žigo Lamberga v roketu, Na drugi strani so njegove insignije, na sredini pa kronanje. V ikonografsko enkratni poziciji namreč Marija ima sive lase. Se pravi, so njene zlate lase preslikali na osebno željo naročnika in kakor je dr. Dolinar tako je razumel, zakaj gre, je rekel, ja, takrat so v času Marijinega vnebovzetja oziroma praznovanj, ki so s tem povezani, brali iz knjige modrosti in Marijo povezali z Božjo modrostjo, ne da bi ona bila modrost kot taka, ampak je odsev Božje modrosti, zaradi tega ima tudi sive lase enake barve kot Bog Oče na tej upodobitvi. In to je edini primer, ki ga poznamo, da ima Marija sive lase pri kronanju, vrhu se ga pa Marija kaže hrbet gledalcu, zato da lahko gleda Kristusa in je ona priprošnica in ko gleda Kristusa, ga hkrati prosi, vzemi v zavetje Žigo Lamberga za njegove zasluge.
Zelo zanimivo. No, na razstavi nekako izpostavljate, da je bila Ljubljana 15. stoletja pomembno kulturno središče v okviru notranje Avstrije. Nekako so nam vedno hoteli povedati, da je bila Ljubljana provincialno mesto, tako in drugače. Od kje oziroma odkot zdaj te spremembe v razumevanju oziroma so tukaj kakšni novi podatki ali gre za zavestno potvarjanje pomena Ljubljane?
Ne, jaz mislim, da ne gre tukaj za nobeno zavestno potvarjanje ali pa zniževanje pomena Ljubljane. Edino treba se je vendarle poglobiti v dokumente tistega časa in ugotoviti, kaj je, česa ni. Že tako ali tako nam manjkajo spomeniki iz srednjega veka, ki so bili, se pravi 14. 15. stoletje, ki so bili v lasti plemstva. Ali slučajno veste, koliko imen zlatarjev, kiparjev, slikarjev, prepisovalcev, knjižnic, knjig imamo iz tega časa pri nas? A veste, zdaj, ko smo z doktorjem Dolinarjem zbirala, samo knjižnice in knjige iz samostanov, ki so imeli svoje dvore zraven ljubljanske stolnice, Stiški dvorec, Kostanjeviški dvorec in tako naprej. Na vse zadnje že revers knjig, ki si jih je Žiga Lamberg sposodil, našteva 55 enot. Tudi to je nekaj, ne? Ljubljana je na vse zadnje v času Žige Lamberga bila zanimiva tudi za Eneja Silvija Piccolominija, ki je bil potem papež Pij drugi. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil raje v Ljubljani kot v Trstu, kjer je bil škof, ker mu je Ljubljana nudila na eni strani mir, intelektualno okolje in krasne knjižnice, kjer je lahko študiral po mili volji. Zaradi tega se je mesece dolgo mudil v Ljubljani in tukaj živel čisto zadovoljen.
Skratka, Ljubljana ni bila provincialna.
Ljubljana je provincialna v mislih tistih ljudi, ki mislijo samo na svoje dobro in jih ne zanima življenje duše in seveda tista možnost, ki jo ima vsak človek, da dela dobro za druge. Če si pa egoist, pa samo imaš roke vse pobrnene, potem imaš pa seveda okrog sebe provincialno Ljubljano.
Hvala lepa za pogovor.
Malenkost me je veselilo.
Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.